Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimize başlaýar. Täjikistanyň Adalet ministrligi Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasyny gadagan etdi we öňkü Sowet Soýuzynyň giňişliginde resmi hasabalynan Ýeketäk Islam partiýasynyň öz işlerini jemlemegine 10 gün berdi. 15 ýyllap Täjikistanyň parlamentiniň düzümünde bolan bu partiýanyň resmi taýdan gadagan edilmegi bilen bagly ýagdaý barada kardeşim Ýowşan Anna Gurban gürrüň berýär.
Adalet ministrliginiň 28-nji awgustda çykaran kararyna görä Täjikistanyň Islamçy gaýtadan öreş partiýasy agza sanynyň resmi taýdan hasap alynan partiýadan talap edilýän möçberden azlygy sebäpli kanuny esasy işlemegini dowam etdirip bilmeýär. Adalet ministrligi bu partiýanyň Täjikistanyň çar künjegindäki şäherlerde we etraplarda yerleşen 58 bölümüniň ählisiniň ýapylmalygyny aýtdy. Bu xabar Islamçy gaýtadan öreş partiýasynyň ýolbaşçylary Duşenbede jurnalistlere täjik häkimetleriniň döredýän bökdönüşlüklerini şol sanyny 24-nji awgustda paýtagtdaky ofislerini zor bilen ýapmaklaryna garamazdan öz partiýalarynyň siýasy işçiliklerini dowam etdirjegini aýdan gününden bir gün soň aýrady. Ministrligiň beýanatyna görä Islamçy partiýa nowatdaky kongresini hem geçirip bilmez, ýagny onuň Duşenbedäki hususy saýlaryň birine döredilen edarasy hem bi-kanun hasaplanýar. Partiýanyň başlygy Muhyddin Kabir mart aýynyň bäri Täjikistanyň daşarda we ol 28-nji awgustda Azatlyk radiosynyň Täjik gullugy bilen söhbetdeşlikde partiýanyň siýasy geňeşiniň bu döreň ýagdaýy ara alyp maslahatlaşjakdygyny hem-de gelinen netijeleriň jemgyýetçiligi aýan ediljegini aýtdy. Azatlyk radiosynyň web saýdynda pikirini galdyran partiýa agdalarynyň biri Saýdumar Husaýyny Adalet ministrliginiň beýanatyny häkimetleriň partiýa görkezýän Goşmoçu baş hükmünde häsiýetlenirdi. Ýurtdaky siýasy partiýalar diňe ýokarky udyn gadagan edip bilýändigine garamazdan, bu Islamçy gaýtadan öreş partiýasynyň işçiligine awanýan hakyky howp diýip gutaýyn aýdýar. Islamçy gaýtadan öreş partiýasynyň agdalary we gollugçylary 27-nji awgustda geçirmekle planlaşdyran metduat ýygnaklarynyň ýerini ýetgedip, onu paýtagtda bir hususy saýda geçirmeli boldylar. Tebäbi ýygnanyň geçmeli ýerini Sheraton Duşenbe otelinin menejeri elektrik problemalar sebäpli bu çäranyň geçirilmegine mümkinçilik döredip bilmejegini aýtdy. Partiýa ýolbaşçylary hususy saýda geçirilen ýygnaklaryna hökümetden Islamçy gaýtadan öreş partiýasynyň Duşenbedäki resmi edarasyny gaýtadan açmagyna ruhsat bermegini talap etdiler. Olar bu edaranyň 11-nji sentýabrda geçirilmeli partiýa gurultaýynyň öňüne almak üçin ýapylanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä partiýa bu gurultaýda täze ýolbaşçylaryny saýlamak çeken. Islamçy partiýanyň ýolbaşçylary açyk siýasy diskusiýa gaýdyp gelmäge çagyrdylar we Täjikistanyň saýlaw sistemasynyň ne adat ne de adalatlydygyny aýtdylar. Täjikistanyň Islamçy gaýtadan öreş partiýasy ýurtda 1992-97-nji ýyllarda bolan we onlarça müň adamyň ölümine milliondan gowrak adamyň ýaşaýan ýerinden göçürilmegi getiren güýrançylykly raýy duruşunda möhüm rol oýnady. Bu partiýa Täjikistanyň parlamentinde 15 ýyllap martda bolan soňky parlament saýlawlaryna ýeňilişi çyraýança wekilçilik etdi we saýlawlaryň resmi netijelerini soraga synardy. Islamçy gaýtadan öreş partiýasynyň wekilleriniň pikirine görä bu saýlawlarda galplyga ýol berildi. Muhyddin Kabirinin kardeşleri onun daşarı yurttan Täjikistan'a dolanmalılığını, sebebi onun kopsuz değerliğine ediyarlar. Olar bu meselede bozgunluktaki başka bir oppozisiya liderinin 24'ler toporunu esaslanırcı Umar Ali Kuvatov'un Mart'ta İstanbul'la canını kastedilip öldürülenliğini tutarı ediyarlar. Prezident Emomali Rahman'ın daşarı yurtlarda yaşayan karşıdaşlarının kâsi Kuvatov'un canını kastedilmeğinin Täjik hakimiyetler tarafından kurnolunluğunu yandı diyar. Täjikistan'ı 1992-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk edýän Rahman awtoritar dolanyş usulyny, ýurdun adam hukuklarynyň, grajdan azatlyklarynyň ýaramazlygyny tankyt edilýär.
Kardeşim Ýowşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdiräris. Azatlyk radiosy Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosy bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Gepleýär Azatlyk radiosy, hormatly radio dinleýijileri, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Norwegiýanyň Helsinki komiteti Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň habarçysy Sapar Mehmet Nepeshuliýewiň boşadylmagyna çagyryş etdi. Norwegiýanyň Helsinki komiteti iýul aýynyň Башында Түркмен башы шәһәренең голында тустык елдән сапар Мәмәт Непесхулиевнең ықпалына берләшкән штатларның рәсмиләре адам хукукларын горыжа аврайлы халкары урамаларның энчемәсе белән бер хатарда чуңур аладаланма белдерәр. Гелин кардәшем Сәхраның мәгълүматларын дингләле.
Norvegiyaning Helsinki komiteti adatlıq radiosining tusorluqdagi xabarchisining qissaqli boşadilmoqni chaqirdi. Adam huquqlarini qorab chiqish edigan komitet bu borada 25 avgustda yuridik bayonot tilin chiqish etdi. Düýbe Norvegiyaning paýtagy Oslo'da yerleşen komitet şu ýylyň 7-nji iýulunda Türkmenbaşy şäherinde tutsa edilen jurnalist Sapar Mehmet Nepetoliýewiň ykbaly bilen bagly uly aladalanma bildirýär. Norvegiyaning Helsinki komitetiniň ýokary derejeli maslahatçysy Ivar Dahl adatlyk radiosyna beren maglumatynda tutsa edilen Nepetoliýewiň nirede saklanýandygy barada henüz hem maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri halkara derejesinde eden çykyşlarynda ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ulandırma wada berýärler. Emma muň agramadan deliller munyň ýene-de tersine döwünü görkezýär. Nepes Hulyfyň tusaw edilmegi hem munyň şeýlediginiň ýene bir äşgär alamatydyr. Ol gysgaly adat edilmelidi.
These kinds of things that
Norvegiyanyň Helsinki komiteti Nepes Hulyfyň maşalasyna onuň neşe serişdeleri bilen iltişikli tutsak edilenine barada resmi bolmadyk maglumatlar berilse de, häzirçe oňa garşy resmi taýdan aýplama bildirilmedi. Şeýlede häkimetleriň hiç biri Nepes Hulyfa garşy resmi bolmadyk derejede ýönkülýän jinayet işleri bilen iltişikli taýyk delil görkezmedi diýip ýazýar. Komitetiň maslahatçysy Ivar Dahl Nepes Hulyfyň düşen gününiň türkmen sanaky beýlik garaşsat habarçylaryň aglawasynyň 100% bolýan ýagdaýlaryna çalym edýändigini aýdyp, biz türkmen häkimetlerine Nepes Hulyfyň maşgalasyna onuň saglyk ýagdaýynyň kadaldygy hakda maglumat bermäge, onu adalatly sud etmäge çağıryarys. Eger türkmen häkimetleri muny başarmasalar, onlar Nepes Hulyfy derhal boşadyp, onuň öz jurnalistika işini dowam etdirmegine ruhsat bermelidirler diýdi.
The Turkmen government can't do that, then they must release him immediately and let him continue his work.
Norvegiyanyň Helsinki komitetiniň Merkezi Aziýa boýunça wekili Marius Fossum Nepes Hulyfyň maşgalasyna onuň suw edilmek üçin Türkmenbaşy alınıp gidilenini aýdylýar. Emma muň agramazdan türkmen häkimetleri maşgalanyň Nepes Hulyfy baryp görmegine ruhsat bermeýärler. Nepes Hulyfyň nirede saklanýandygy we taglyk ýagdaýynyň nähildigi dogrusunda nämälimlik bar. Halkara jemgyýetçiligi Nepes Hulyfyň türkmen sanaky beýleki siýasy tutsaklaryň duçar bolan wehimlerine uçramazlygyny gazanmalydyr diýýär. Norvegiyanyň Helsinki komitetiniň beýanatynda türkmen sanyň Ýewropada hopsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň regionda we dünýäde iň ýapyk hemde repressiw ýurtlugyna saklanyp galýanlygy, adam hukuklaryny gorap çykyş edýän daşary ýurt guramalarynyň ýurda girmegine ruhsat berilmeýändigi, ýurtda metbuaty hökümet tarapyndan ýeti kontrollyk edilýändigi we hökümeti köpçülikde tanqid etmegin tutsa edilmäge çenli alyp baryandygyny ýetirýär. Gepin gerdişine görä bellesek, mundan owal hem adam hukuklaryny goraýjy awraýly toparlar we guramalar şol sanda Amerikanyň Birleşen Ştatlary Norwegiýanyň döwlet sekretarynyň merkezi we Günorta Aziýa boýunça kömekçisi Nisha Biswal we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň metbuat adatlygy boýunça wekili Dunya Myatowicz adatlyk radiosynyň tutsaklykdaky habarçysy Sapar Mehmet Nepes Hulyfyň ykbaly bilen bagly alada bildirip çykyş edipdiler.
Kärdeşim Sehranyň maglumatlaryny dinlediňiz. Gepliyer adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Demirgazy Gowanistanda türkmen owan serhedine golaý töwereklörüň ýene biriniň söwüşüjileriniň eline geçenligi habar berilýär. Şirin Tegap etrawynyň häkimi Seýit Süleyman Gehrik Astana wagy sewitiniň söwüşüjiler tarapyndan basylyp alynandygyny gurrun berdi. Regiondaky soňky ýagdaýlar barada Gowanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Maradiniň berjek maglumatlaryny dinläli.
Vice President General Dostum dün Serpil vilayetine vardı. Vilayetin Kohistanat adlı etrafının cengçileri kovup çıkardı. General Dostum'un gözevçiliğinde Faryab vilayetinde de harbi çare geçirildi. Türkmen-Awgan serhedinin kolayında yerleşen 350 kilometreden kurrak teritoriyanın cengçilerden arasalanandığını general aittı. Yöne Vice President General Dostum Faryab velayatından idina dolanan badına velayatın karagiyonunu cengçiler yine ele geçiriptir. Faryab velayatının Şirintegap adlı etirabının hakimi Seyit Lukman Gehreg'in azatlık radyosuna aitmağına göre dün cengçiler Aslan Abab adlı sebte hücum ediptir. Taliban'a karşı Gürüş Alparyan Erbeki adlı yerli yaralılar ize çekiliptir. Aslan Abab'ı Taliban yine basıp alıptır.
Aslan'a babana tünugun kalat niruha yekizdişi mardum.
Faryab'ın Şirintegap adlı etirabi Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyer. Aslan'a baba sebti Şirintegap etirabına degişildir. Hakimin aydışıça Aslan'a baba 40'tan kurrak obadan avarattır. General dostumun yol başçılığında Afgan güçleri bu sebtte harbi aparasiya geçiriptir. Cengçileri iyi serpiktiriptir. Emma Vice President gidenden sonra talep savaşçıları Aslan'a babanı yine kaydıp alıptır.
Aslan'a baba bize hududan kette küçük 40 kışlak var.
Mälim bolşali Erbeki atlı onlarca yerli yaraqlı Aslan'a baba sebtinde cengçilerin qabağına düşüptür. Illa olay Erbeki atlı yerli yaraqlıdan xabar xatirin yoqtuğu aydılıyar. Talip hücumçiler bilen çatışıkta Erbeki atlı yerli yaraqlılara ziyan yetenliğini hakim aytti. Vice President General Dostum idine dolanından son Faryab velayetinde hopsuzluk şartları yine yaramazlaşar deyip yerli yaşayıcılar havatirlenme bildiriyar. Eger cengçilerin önünü almak için çare görülen olsa de onda Aslan'a babanı Taliban kaydıp alıp bilmezdi deyip Şirintegap etirabının hakimi Seyit Lukman Gehrik Azatlık Radyosu'na aytti.
Birge ameliyat tespihü bölgen vurge nirular ham.
Demirgazık Afganistan'ın Faryab velayetinin 14 etirabı var. Velayetin 9 etirabı Türkmenistan ile serhetleşiyor. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Afganistan'daki haberçiyimizin malumatlarını dinlediniz. 27 avgusta Kabul'da Türkmenistan'ın ve Afganistan'ın prezidentlerinin arasında gepleşik geçirilip kabir hükümet arı ılalaşıkları kol çekildi. Türkmenistan'ın resmi malumatlarını göre Kabul'daki resmi gepleşiklerden son kurvan golü verdi. Muhammedov Türkmen diasporasının vekilleri ile doğuşup olara hususanda resmi gepleşiklerin neticeleri vardı. Şolsan'da energetika transport ve transovan proyekti vardı. Gürrün edenliğine aydıptır. Öz tarafından Afganistanlı Türkmenler Türkmenistan'ın prezidentine özleri için vacip meseleleri bilen yüzlenendiklerine ediyorlar. Afganistan'daki haberçiyimi Şamirdan Ulu Muradi, şol duşuğa katnaşanların biri Jowzjan velayetinin Qarqın etrafının Ova Gengişinin başlığı etrafı arçını Gulam Resul Karyadar bilen söhbetteş oldu. Gelin hazır şu söhbetteşliği dinleyelim.
Kabir Türkmen vekilleri olup Türkmenistan'ın prezidenti bilen duştunuz dün. Afgan Türkmenlerinin yağdayı bilen bağlı prezidente yüzlendiniz mi?
Abiler katı yüzlendik prezident ediyor abiler. Hemme Afganistan'ı Türkmenler olup müşkillerimizin hemmesini prezident ediyor aittik.
Neme kınçılıklarınızı aittiniz? O kınçılıkları çözmek için söz verdi mi? Kömek etmeye söz verdi mi?
Abilere prezident katı vadeleri verdi. Her bir azatlar için bana bark için, haysi bir aksat için, hemme gip için nentillerin katılığını da badi abilere kop yakşı gitti. Aydı prezident vadeleri verkitti.
Qarqın etrafının denginden bir ada dörödi, ol adanı Türkmenistan iyele otur. Serhat meselesi var Türkmenistan ve Afganistan'ın arasında. Serhat meselesinin çözgüsü için prezidentten xahiş ettiniz mi bu? Serhat meselesi çözülse, şol bizim adamız alınmasa bizim elimizden deyip aittiniz mi?
Lekin yöne ol doğruyumuz açsak ol gepleri prezidente aydamız yok. Yöne ha aitmasak hem biller hata yaptık. Arize şeklinde edip prezidentin adamlarını kuşurduk. Onlar hemme müşkullerimiz onu çöşert deyip yanıp veren hatlarımızın kavrun diller edersi deyip dillere vade verdiler.
Qarqın hamya şordepe etrafından odun çöp yığma için ada geçen kabir adamlar ya balık tutma için şol derya gıra varan adamları Türkmen serhetçileri tutsak edip Türkmenistan'da türme bastı. Şoların azat edilmeyen xahiş ettiğini miyim?
Abiler senin için biller hemmelerini arizalarımızı yerip, hatlarımızı yerip, soları kuşurduk. İnşallah tek gün, bir saatte bu adamımızın kavrunu edip, tutsak eden adamları hem, inşallah biller Afgan toprağını kuşurur, sillere kuşurur, deyip vade verkitlere.
Türkmenistan, Afganistan'ı İbiryan elektrik energiyasının meşverini önküden 5 hisse arttıracaktığını aitti. Qarqın Kamyap etrafına da, böyle ki Akça etrafına elektrik tuğunun yok yerleri var da şolara da elektrik verilse dipten kaş ettiniz mi? Çünkü anırdan şu elektrik tütünleri hamiyap etrafının golene gelip durdu.
Abdiler inşallah sudatlan hemmezmi kaş ettik billere olur vade bir kütteki hamiyaptan başlat inşallah hamiyap o karkını sordu pe. Ta tokoya gelin tasirleri inşallah barık beresi billere vade edik ettiler. Türkmenistan'ın devletinden kayışımız da bizim bana görüp vade verdiği kişi deryamızın kıra kırasını sizin karkın ulusallığı, hamiyap ulusallığı bir şeyde kursak verecek diye Türkmenistan'ın hükümeti bize vade verdi. Velim Malik'in sol işimizi hem bize yetmendi, kayış ediyor. Şimdi bizim sol eden vadesinde durup bizim deryamızın kırasını kursak verse. Yani seni gibi Türkmenistan bilen hemsaya koyuşu.
Sonam aittinim dinim.
Ha düğünüm aittik sunamı inşallah vaade verip gittiler. Terkim tersaatti inşallah bilir sonu kursat veresti.
Söhbet teşlik geçirip adatlığa yetiren Şaymerdan oğlum radi.
Oğanistan'daki haberçimiz Şaymerdan oğlum radi'nin Cavuzan Yolaydı'nın Garkın Etrafı'nın Oğu Geniş'nin başlığı Gulam Resul Karyadar bilen geçiren söhbet teşlikini dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da 29 avgustta paxtığım kampaniyası resmi taydan başlanar. Emali Vap vilayetinde devlet işgarlarının resmi kampaniya intek başlanmanka paxta yığımı çekilip başlananlığı xabar verilir. Livap'taki xabarçımız Osman Halliyev'i dinleyelim.
Ertir 29 avgustta Türkmenistan'ın Ahal, Mari ve Levah vilayetlerinde, Daşkoğuz vilayetinde olsa 6 sentyavrda yetiştirilen pahta hasılını yığınap almak mevsimine ulu davaralar bilen girişiler. Türkmen Pahta Devlet Konserninin pahta rastlayıcı zavodlarının 36'sında, pahta harmanlarının 152'sinde her vilayette ömnen bellenen meydanlarda şol davaralara giyinilen tayyarlık görüldü. Yöne yurtta pahta yığımına bellenip berilen resmi möhletten has öm Ağust ayının ortalarında girişilip her yıl dert bolşiyalı ona bilim, lukmançılık ve beylek edare kârhanaların işgârları giyinden çekilip uğralıptı. Ertir pahta harmanlarına davaralı yağdayda eritilecek hasılın ilkinci tonnaları esasan şoların gücüyle yığıldı diysen de olacak deyip Deva felayetinin bilim bölümlerinin birinin işgârı Azatlık Radyosu'na aitti. Şu günler mekteplerin teknik işgarlarının bağrısı pahta yığımında sentyavr ayından başlap olsa okudan boş vaatları hem de dinç günleri pahta yığımına muallimler hem çekiler. Lukmançılık, medeniyet ve devlet bücretinden aylık alayan beylik edarların işgarları da 3 aylap esası işini koyup pahta yığmalı olar. Bu devlet üçünde ziyan olup duruyor. Sebebi pahta yığımına çekilen münglerce adama esası iş yerindeki edilmedik iş için zahmet hakkı töleniyor. İlat üçünde yengil değil. Yığın mevsiminde lukmançılık, kamunal ve beylik hizmetlerin hili mesemelim pese kaçıyor. Eysem yetiştirilen pahta hazırlığını keseden kömek çekmezden yığına alıp bulunok mu? Bu sovalı kâr boyunca iktisatçı agronom köp yıllap Oğu Hocal kurgamında dürlü cevap kârlı vezifelerde işlen Mehmet Kulağa bolar deyip cevap verdi. Bunun için ilkinci novatta kârendeçilerin özlerinin pahta yığımına işçen katlaşmaklarını kazanmalı. Son yıllarda onlar kârendesinin pahtasını kömekçilerin gelip yığıp vermesi bilen halis öğrenşiptirler. Kârendeçinin öğünde oturup pahtanı kömekçilerin yığan yerlerde az değil. İkinci edilmeli iş, pahtanın involmanda 30-40%'nin maşinler bilen yığılmağını yola koymalı. Mehmet Kulağa'nın fikriçe, Türkmenistan'da Oğu Hocalık işlerinin kuralışında Sayoz dövründen kalan yörelgelerden el çekilen o. Başka buğdaklarda işleyenleri meydan işlerini çekmek çol dövürden kalan endik. Oğu Hocalık hünermenleri bu uğurda düğüklü reformaları geçirmeye vaktin yetendiğini aydıyarlar.
Xabarçımız Osman Halliyev'in maglumatlarını dinlediniz. Türkmenistan'da devlet işgarlarının paxta yığma hatta möhletinden ön çekilip başlanmağı sizde nähili pikirleri dür ediyar. Azatlık Radyosu'nun Facebook ve Vkontakte sosyal ulgamlarında yerleştirilen şuun kubu sovalına gelen tesvirleri uqap görülün. Mehratlı okuyucuğumuz Nehme Qara işçi paxta yığımçı gözləp başlandırlar özlerine derek paxta iverme uçin önüm şeyledi. Hedrim şol voluş diyar. Dildara adı bilen yazılar алан яны бир тесвирде дөөлөт иш шаарларында эйям иш бар, олары дегмелдел, эма ишселлер хем көп. Кой олары чекип иш вертинлер дияр. Ахмет Камулов дөөлөт ишчиси хем Hem işledi, hem pahtı için öz yerine nayomnik tuttu. Bu ne mezat? Hem işle hem pahtı için nayomnik tuttu ya, işlesin ya pahtı yıksın deyip öz tesvirinde yazıptır. Hormatlı radyo dinleyiciler, efirde gozgalayan meseleler var adı. Öz pikirlerinizi məlim etmeye çağırıyoruz. Bunun için azadxabar.com web saytımızı Facebook, Vkontakte, sosyal ulgamlarındaki Azadlık Radyo Saatli sahipamıza tesvir yazın. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan, derveden.net ya da Karagum.info proxy saytlar arkali girip bolyar. Aşgabatda şu günkü gün ençime esasi köçe yapıklığına galyar ve transport için ulu kıyınçlıkları dörödyar. Şol köçelörün yapılmağına yarım yıldan gowrak vaqt boldy. Kardeşim Merdan Sariyevin tayarlan video reportajının sesli görünüşünü dinleyeli. Onun video görünüşü web saytımızda el yeterlidir.
Paytaxta kəvr esasi yollarım eyyem ençim aydın veri yapıq bulmoy, köçü yol hareketinin qatnavında, Aşgabatlıların adız durmuşunda kəvr böktönstükleri dörüdyər. Aşgabadın baba Ananı köçüsü paraq, gida varyan yol yapılıp, ul ozolkı aytakıv. Hazırki Oğuzhan köçüsülün çatırağı, ozolkı Xudayverdiyev, Hazırki Niyazov köçüsülün çatırağı öz içine almaq bilen, indi 7 aydın veri tetikli bulup qalyar. Baba Ananov köçesinin dolu yapılmağı parağ 7-ci etrapçanın 10-cı, 11-ci etrapçıların 6-cı etrapçanın yaşayıcılarının avtoulog atnavında ulu böktönstükleri dörödyar. Yol uğrundaki sosyal maksatlı idari kerhanaları ilata gündelik zirur olup duran bağları varmakta hem ulu kıyınçılıklar dörödyar. Fevral ayından beri yatmayan ağır teknikanın qof kalmağılı Atmanı çilini qalyan tuzun hem yaşayıcılara özünün oğuysuz təsirini yetiriyər. 10 yıl avadançılık köşesinden başlap, yokorluğunu Arçivil çayı yolunu çilini ağırlıqdaqı Atatürk köşesi hem Yanmar ayından beri petikli. 2 yıl mündün odolu rekonstruksiya işleri geçirilen Atatürk köşesinin yapılmağı hem esasan ilatın avtoulog atnavını təsirini yetiriyər. Köçenin gün matar yüzünde yerleşen zaylarin yaşayıcıları hem avtobus durulosuna varma uçin tutuş bir kvartali piyada yürümeri volyarlar. Sapar Murat Niyazov köçesinin gayrakı aeroport tarafı Gagarin köçesine gidiyen uğru hem Güroğlu köçesinden başlap iyul ayının başından veri yapık. Tünelin özü hem de Gagarin köçesinin gayrı yüzü hem bir yılı kuluy vaxt veri yapık. Sapar Murat Niyazov köçesinin uğrunda Güroğlu köçesi bilen Azad köçesinin ağırlığı hem bir yarım yıl mundan ozol önkü Kızılhaç Ketilhanısının yerinde kurulan Taze Kardiyologiya Merkezinin açılışına tayarlan çağında rekonstruksiya edilipti. Ol hazırki vaqtda yeni de söküldü. Aşgabatlı habarçımız Sultan Açilova munun yerli ilatın adısı durmuşunda ulu kıyınçılıkların dürümögüne sebep bolyandığına aydar.
Aşgabat şehrinde köçelerin rekonstruksiya üçin dolulugyna yapılmagy esasan ilatın avtoulog atnavyna yarama täsirini ýetirýär. Açyk köçelerde avtoulog bakmyşlyklary emele gelýär. Ýapylan köçeler pesinden bir ýyllap, bir ýarym ýyllap ýapyk bolmagynda galýar. Tehnikalaryň sesi, tottodan, avtoulog atnavlarynda böktenstikler ilatyň gündelik durmuşyna yaramaz täsirini ýetirýär.
Aşgabatda 2017-nji ýylda geçirilijek Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyk işleriniň çäklerinde häzirki wagtda paýtagtda düýpli awadanlaşdyryş işleri geçirilýär.
Kardeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen habarlar gündeligimizin şu günkü sanı jemle ýary saatlara ketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.